таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. АҚШ-тың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық 10 судьямен кездескен американдық журналист Билл Макклелленмен сұхбатты тыңдайсыздар. Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастады. Еуропа одағы Армения мен Әзербайжан арасындағы Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның 10 судьясы АҚШ-тың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша құрама штаттардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсінік пен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстандық сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост-Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Азаттық радиосының бұл журналистпен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Онымен сіздерді әріптесім Мүклейбестай таныстырады.
Американдық Сент-Луис Пост-Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға құрама штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып берген жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері АҚШ-қа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген.
I talked to them about the relationship in the United States between the press and the judiciary.
Мен оларға баспасөз бен соттар арасында қарым-қатынас туралы айтып бердім. Онда біздің соттармен текетіресіп қалатын кездеріміз болатынын, ол әдетте қылмыстық істерге қатысты жариялауға болмайтын ақпараттарды судьялардың бергісі келмей, біз өз хабарларымызға көбірек мәлімет алуға тырысатын сәттерде екі арада даулы жағдай туып жататын жайттарды мысалға келтірдім. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бірақ басқа жағдайларда тіпті адамдардың жеке өміріне қатысты соттардың бәрі ашық. Мәселен, жергілікті конгрессмен өзінің ажырасып жатқаны жайлы ешкімнің білгенін қаламайтыны белгілі. Соған қарамастан бізде мұндай істер ашық өтеді, дейді Билл Макклеллан қазақстандық судьяларға. Американдық журналист сот жүйесі ашық па деген мақаласында қазақ соттарымен өткен талқылау негізінен бір жақты баяндаушы мен тыңдаушы рөлінде ғана өткенін байқатып отыр. Ол тәжірибе алмасушыларға аудармашы арқылы жеткен өз сөзінен кейін қазақстандық соттар тек басын изеп отыра бергенін бірнеше мәрте келтіріп отыр. Мақаласында бір жерде ғана қазақстандық соттар тікелей қойылған бір сұраққа жауап берген екен. Оның өзінде судьяның жауабы қысқада нұсқа, әрі жауабы шындықтың ауылынан әлдеқайда алыс болып шыққан. Журналист Билл Макклеллан қазақстандықтарға Совет одағы құлағаннан кейін айырмашылықтар бар ма? Сіздерге жаңадан еркіндік келген шығар, десе судьялардың біреуі. Бізде әрқашанда еркіндік болған, деп Қазақстандағы бүгінгі саяси жүйеден хабары бар американдықты таң қалдырған.
In the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Макклеллан, мен Совет одағындағы сот жүйесі туралы жазушы Александр Солженицынның жазғандарын оқып едім. Ол советтік жүйені сынайды ғой, десе, қазақстандық тағы да ол тек бір адамның ғана пікірі, деп қысқа қайырғанда, басқалары онымен келісетінін байқатқан соң, мен не ойларымды білмей қалдым, дейді Билл Макклеллан.
That's just one man's opinion, and the others seem to agree.
Қазақстандық саяси жағдайды баспасөз бетінен оқып біліп отырмын, деген американдық журналист президенттік сайлауда Назарбаевтың 90% дауыс жинағаны, парламенттің оған өмірлік билікті бергені жайлы Бул судьялар коомго кири пикир айта алмауы мүмкүн дейди.
The only thing I know about the political situation is what I have read. Is the president has been the president for a long time and he won an election I think it was in 2005.
Казакстандагы саясий жагдай тууралуу мен билетин бир нерсе, эл президенти узак жылдар бийликте отурганын мен окуган эдим. Жане онун 2005 жылдагы шайлоодо 90% дауысты жеңип алганы мага эрси көрүндү. Мында 55% дауыс менен гана жеңгенди көргөн эдим. Сондуктан 90% дауыс менен жеңиске жетти дегенди эстегенде таң калдым. Сол себептен мен ал элдеги жүйө ашык ары адил дегенге сенимдүү эмеспин деди Азаттыкка берген сухбатында Маклеллан. Казакстандык судьялар тууралуу өз эсерин макалада билдирген журналист Билл Маклеллан Азаттыкка берген сухбатында американдык сыпайылыгына салып, казакстандык соттор маган тартымды акылдуу адамдар сыяктуу көрүндү деп отур.
They seem like very smart. I was also impressed that so many of them are women.
Маган эсер эткен улардын көбүсү айелдер экен. Мен Казакстандын сот жүйөсү тууралуу аз гана билемин, бирок судьялардын көбү айелдер болгону мени таң калтырды. Биздин элимизде соттор негизинен эр адамдар болуп келген. Бизде энди гана айел соттор көбөйүп келеди, деди казак судьялар менен кездешкен американдык журналист. Сонымен ал Сент-Луис Пост-Диспач газетиндеги макаласын Александр Солженицын балким бир партиялык жүйөдө болотун жайттарды айткан болуу мүмкүн, бирок ал тек бир адамдын гана пикири кой деп аяктап отур.
Сонымен АКШтын Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Маклеллан сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Мамырдың 8-і күні Еуропа одағы Прагада Таяу Шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ елдері арасында ұзақ мерзімге энергетикалық әрі тасымал байланысын құру мақсатындағы келіссөздерін бастады. Еуропа одағы энергетикалық мәселеде Ресейге тәуелділігін азайтқысы келіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Еуропа одағына төрағалықталып отырған Чехия астанасы Прагада оңтүстік дәліз деп аталатын саммит ашылды. Оған Еуропа одағының елдерімен қатар Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Грузия, Түркия, Ирак және Мысыр елдерінің ресми өкілдері қатысуда. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Ақтолы Биокастың айтуынша, Еуропа одағы бірінші рет Каспий газын Түркменстаннан Әзербайжанға дейін жеткізетін газ құбырын салу жоспарына ашық қолдау танытты. Бұл жоба Түркменстан, Қазақстан және Өзбекстан елдеріне өз газдарын тікелей Набуго газ құбырына айдауына жол береді. Бұл жоба өз кезегінде Ресейдің газына тәуелділікті азайтады. Бұл тұрғыда Еуропадағы Каспий теңізінен табиғи газ әкелетін аймақтағы үш бірдей құбыр жолының құрылысын тездетуге күш салып отыр. Ол үш құбырдың бірі Түркияның шығысынан Австрияға дейін тартылатын Набуко құбыр жолы, Грузиядан Қара теңіздің табаны арқылы Румынияға шығатын Ақ ағыс деп аталатын құбыр жобасы және Түркия мен Грекия және Италия арасындағы құбыр жобасы болып отыр. Осы үш құбыр жолы бірлескенде 2020 жылға дейін Еуропадағына қажетті газдың 10% жаба алады екен. Ал Ресей қазірдің өзінде Еуропа одағына жылына одан 2 есе газ беріп келеді. Еуропа одағы бүгінгі саммитіне қатысушы елдерді энергетикалық тасымал келісімін қалай жасау керектігі, тасымал жасаушы елдер қандай баға қою қажеттігі турасында бірге жұмыс істеуге шақырып отыр. 27 мүше елі бар Еуроодақ сонымен қатар энергия көзін өндіруші елдерді өздеріне беретін мұнай газ көлемін анықтауды сұрап отыр. Азаттық тілшісі Лобекастың айтуынша,
said before the meeting that they were expecting concrete commitments on the parts of the
Еуропа одағының ресмилері осыған дейінгі кездесулерінде Орталық Азия елдерінің еуропалық тұтынушыларға жылына қанша текше метр газ бөлетінін және олардан нақты міндеттемелер күткендігін айтты.
They would set aside for European consumers.
Еуропадағы сонымен қатар бұл кездесуде Түркияның Набуко құбыр жол құрылысының басталуына түркі болатындай жобаның негіздерін келісуге шақырды. Өз кезегінде саммиттің қаулысында бұл жобаның ашықтығын, өміршеңдігі мен тұрақтылығына кепілдік болатын міндеттемелерді Еуропадағы да ұсынады. Сонымен қатар одақ әріптес елдерге технологиясын дамытып, энергия жүйесін дамытуға инвестиция салмақшы. Енді бар мәселе саяси жағдайға келіп тіреледі деген Азаттық тілшісі Ақтолы Бекас Еуропадағы Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ елдерін Ресейде айналып өтетін бұл газ құбыры жобаларына байланысты Мәскеудің қарсылығына назар аудармауға көндіруі керек болады деп отыр. Еуропадагынын бул Прагадагы саммитине Ресей, АКШ жана Украина элдери менен катар бакылаушы ретинде чакырылган. Бул саммиттин күн тартибине сондай-ак Ресейдин эч бир кубур жобалары энбей отур. Жени аймактагы табигый газы мол элдердин бири Катар менен Иран да бул жыйынга катышпады. Саммит басталардан бурун Еуродагы өкүлү Азаттык тилчисине айтканында, осы жолу Катар эли саммитке уакытча чакырылган жок деди. Сондай-ак тагы бир Еуродагы өкүлү, эгер Ирандын даулуу ядролук бағдарламасы тууралуу маселеси чечилсе, бул жыйынга алар да чакырылар эди деген.
Үкіл Айбестайдын хабарынан тыңдағаныңызда Еуропа одағы Прагада Орталық Азияны және Таяу Шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастаған. Ал бұл екі арада Еуропа одағы Армения мен Әзірбайжан арасындағы таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана Прагада Түркия, Армения, Әзірбайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзірбайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Лана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды, оның 40%-ын қыздар құрап отыр деген хабармен танысатын боласыз. Және де екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді халықаралық жаңалықтар топтамасымен таныстырып өтейін. Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама АҚШ пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде дейді президенттіктен үміткер Муссави. АҚШ-тың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі Джон Холмс хабарлады. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Ауғанстан үкіметі бұдан 2 жыл бұрын білім беру саласына жеке инвестиция енгізуге рұқсат бергелі бері ел бойынша қазір 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылған. Оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бұл туралы Нұрлытай Үркімбай әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Ауғанстанның солтүстігіндегі Парван аймағында алғашқы жекеменшік мектеп ашылды. Оған ұл қызы аралас 300 оқушы тіркелген. Оқу ақысы ай сайын $15 құрап отыр. Баласын оқытып отырған ата-ананың барлығына бірдей бұл қаржыны төлеу оңай емес. Мысалы, сондай ата-ананың бірі Қажы Рахматулла мектепке төлеу үшін қосымша жұмыс істеп, отбасылық қаржыдан үнемдеу тиіс болуда. Себебі ол оқу сапасына риза. Жекеменшік мектептерде балаларын оқытқысы келетіндер санының өсуі Ауғанстандағы тұрақтылық пен адамдар бойындағы оптимизмнің белгісіндей дейді сарапшылар. Осыдан бар болғаны 8 жыл бұрын елде бірде-бір зайырлы да көпшілікке арналғанда мектеп жоқ еді. Бар болғаны бірнеше жүздей ұл балалар діни мектептерге баратын. Қыздар сол Талибан билігі кезінде оқудан қол үзіп қалған еді. Биылғы оқу жылында 7 миллионнан аса оқушы Ауғанстандағы 9 мыңдай мектептер табалдырығын аттады. Олардың 35-40% қыздар. Алайда мұндай табыстар оңайлықпен келген жоқ. Елдің оңтүстігі мен шығыс аймақтарында қарулылар мектептерде өртеп, оқушылар мен мұғалімдерге шабуыл жасады. Бір ғана өткен жылдың өзінде 60-тан аса мектеп отқа оранып, қауіпсіздіктің жеткіліксіздігінен 650-дей мектеп жабылып қалды. Сол жылы Қандағардағы бір мектептің оқушы қыздарының бетіне қос қарулы химиялық қосынды сұйықты шашып, олардың беттері мен қолдары күйіп қалған болатын. Елде білім беру деңгейінің нашарлағанынан талай бала үйінде отыр. Мектеп жасындағы олардың барлығында қамту үшін бірнеше мыңдаған жаңа мектептер қажет. Ауғанстанның 34 аймағында кәсіби мұғалімдер ауадай қажет. Ауған білім министрінің орынбасары Мұхаммед Сыддық Патманның айтуынша, кейбір мектептерде мұғалімнің жетіспеуі себепті жоғарғы класс оқушыларын оқытушылық қызметіне алу жағдайлары кездесуде. мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру істері мен оқулықтар шығару, жаңа мектептер салу істері халықаралық қауымдастық көмегінсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес шаруа, дейді Патман. Елде жаңадан 7000-дай жаңа мектеп пен 5000-дай жаңа зертханалар салынуы тиіс. Қазірге дейін көптеген оқушылар жерде отырып дәріс алуда. Демек, мектептерге жаңа оқу жабдықтары қажет, дейді министр орынбасары. Қауіпсіздіктің жеткіліксіздігі мен қасаң дәстүрлердің сақталуы көптеген ата-ананы қыздарын үйлерінде ұстап, мектептерге жібермеулеріне итермелеп отыр. Осыған орай, білім беру саласының ресмилері ауыл ақсақалдарынан бастап, діни тұлғалардың әлгінде ата-аналарға ақыл айтып, қыздарын мектептерге жіберулеріне көндіруге шақырып отыр. Қалалар мен ауылдарда мектептерді қолдау кеңестері құрылған. Осы шаралардың нәтижесінде оқушы қыздардың саны өсе түсуде. Тіпті шашылған қышқылдардан беттері күйіп қалған қыздардың өзі ем-домдарын қабылдағаннан кейін мектеп қабырғасына қайта оралысты. Жоғарыда баяндалған Мафтах мектебінің директоры Абдул Васир Мерзат болса, Парван аймағында өзінің жеке мектептерінің санын көбейтіп, көршілес аймақтарда да ашуды жоспарлауда. Жеке меншік мектептерге барғысы келетін оқушылар саны арта түсуде, дейді ол.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Нұрлтай Үркімбайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Ауғанстанда 300-ден аса жеке меншік мектеп ашылған екен, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықпен сұхбат өткізетін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якия.
Басқа шығармаларын айтпағанда, қазақ оқырманына «Махаббат қызық мол жылдар» романы арқылы танымал болып, аты аңызға айналған Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовқа халықтың берген бағасы «Махаббат жыршысы». 80-нің жетеуіне келген қарт қаламгер демесең, Әзілхан атаның жұмыс бөлмесінде осы заманғы журналистке қажетті бес қарудың бәрі тұр. Демек, майдангер жазушының қаламы қолынан түсе қойған жоқ. Оның жұмыс бөлмесінде шығармашылық жазбалары мен хаттары, кітаптары мен қолжазбалары, фотосуреттер бәрі мұрағатта тұрғанда ерекше ыждағатпен сұрыпталады. Жиналған. Қаламгерге қажетті ұқыптылық деген қасиетті бойына сіңірген Әзілхан атаның тағы бір әдеті күнделік жүргізу. 60 жылдан бері күнделік жазып келе жатқан жазушы бұл әдетін қан кешкен майдан даласында бастапты.
Күнделікті соғыста жаза бастадым. Өйткені соғыста жүрген уақытта күн сайын бір жолдастарын айырып жатасың, соған қатты қиналасың, кім қай жерде қайтыс болды, қандай ерлік жасады, соның бәрін күнделігіме түртіп жүрдім. Оның үстіне соғыста менің жаяғы жауға қарсы зеңбіректен осынер ататқаннан басқа екінші қызметім майдандас жолдастардың ерлігін айтып мадақтап газетте мақалалар, өлеңдер жазып жүрдім. Мінекей сол кезде маған күнделік жазуға тура келді. Соғыста мен 16 күнделік жазып қайттым. Ол күнделіктерімнің барлығы мемлекеттік архивқа өткізген, көшірме сөзімнің қолымда. Ал одан кейін кәсіпті бітіргеннен журналист болып кеттім. Журналист болып жүргенде 200-ден артық қойындаптарым бар жазылған. 1973 жылдан бастап күнделікті күн сайын жүргізіп отыратын болдым. Күні бүгінгі шекті күнделігім жүріп келе жатыр. Қазір қалың дәптерімнен есептегенде 130 күнделігім бар. Шағам келсе барлығын компьютерге көшіртіп даярлап қойсам деймін. Шығаруға қаражатым жоқ, қайратым жоқ. Қаржы дағдарысына байланысты көмекті
Халық жазушысы өз кітапханасына қолтаңба қойылған кітаптар жинайды. Бұл жинақта кімдердің қолтаңбалары бар? Және мұндай кітаптардың саны қаншаға жетті деген сұрағымызға Әзілхан ата былай дейді.
Менде қолтаңбасы бар кітаптардан қазір 1500-дей болды. Солардың ішінде атап айтқан уақытта Дінмұхаммед Қонаев ағамыздың қолы қойылған кітабы бар, Мұхтар Әуезов ағамыздың қолы қойылған, Сәбит Мұқановтың, Ғабит Мүсіреповтің толып жатқан жазушы ғалым ақындардың konu koyulgan koltanbaşlarım bar. Hazır sonun 1200'ünü kartetipi jasamdan, onu narkum eylim halimi jasap berip bedi beda.
Kazak okurmanına kırşıksız mahabat sezimining ülgüsün nasihattap, ülken kişinin kolundan tüsürme yok etin süyüktü kitabı bolgan, mahabat kızık mol jıldardın keyipkerlerinin bäri ömürde bolgan, Azilhan atanın soğustan keyingi jıldardagı universitet kabırgasında birge okuğan joldastarı. Jazuşunun öz keyipkerlerimen baylanısı turalı sırağanımızda olardın köbünün bahilik bolganın bildik.
Терезелерімді көпшілігімен байлары жазаттырдым, қазір көпшілігі қайтыс болып кетті. Одан тірі қалған тек қана Меңтай. Меңтай қазір Кентау қаласында тұрады. 2002 жылы Меңтай 75 жасқа толды. Мен тойына шақырды. Онда ауруханада жатыр едім. Бір жас әйел телефон соғады. Аға, мен Меңтайдың келінімін ғой. Сізді мамамның 75 жылдық тойына шақырамыз, соған келсеңіз екен деді. Және сол Меңтайға Кентау қаласында 40 жыл мұғалім болған және әдеби кітаптың кейіпкері болған үшін Кентау қаласының құрметті азаматы деген атақ берілмеген. Дәрігерлік жүйесі бар оған тұрсайын. Бірақ мен барсам үш шарт қоямын. Бірінші шартым атыңыз беріңіз, екінші шартым шапан киіз беріңіз, үшінші шартым қолыма кәндер ұстатпаңыз деп сөйледім. Сонымен дәрігерлер ақылдасып жіберді. Меңтайға кемзал сатып алдым, ұлына Абылайханның шапанын бөркін сатып алдым, келініне көйлек сатып алдым. Солар дайында мен кешікпейсіз бұны жүрем деп отырғанда үйге мәдениет министрі Мұхтар құл-Мұхаммед кіріп келе жатыр. Қасында Қадірбек Сегізбаев деген жазушы бар. Мұхтардың қолтығында бірдеңе бар екен, орыс столдың үстіне қойып, ал аға деді Мұхтар, Қарим апа қайтыс болғанда мен сізге айтып едім ғой, махаббат қызық болдарының Меңтайдың рөліндегі кейіпкердің бойында қасиеттердің барлығын сіз біздің Қарим апайдан алғансыз. Мен сондықтан ол құрметіне деп сізге махаббат қызық болдарды қайтадан шығарып беремін деп едім ғой, сол уәдемді орындап шығарып бердім. Мінекей соның төрт данасын сізге әкелдім деп қолыма бердім. Бұл кітап магазинге түстім бе деп едім, түсті деп сөйледі. Түсінме, қазір 75 кітап сатып аламын деді. Меңтайдың 75 жасқа толған тойына бара жатырмын, сонда апарып сыйлаймын деді. Тағы онда тұра тұрмыз қазір деді, телефон соқты, шофырына айтып 75 кітапты әкеп үйіп берді. Сол 75 кітапты арқалап Кентауға бардым. Қайтарда Меңтай машинаның жанына шығып, саусағында сақинасын суырды. Мынау сақинаны мен 15 жасқа толғанда шешем маған сыйлап еді. Осы сақинаны мен 60 жыл ұстадым. Енді осы сақинаға махаббат қызық болғанда романын жазған сіздің қолыңыз ұялмасын деп сіздің саусағыңызға саламын. Мінекей сіздің анаға айтқан үш шартыңызды осылай орындадым деп сөйледі. Қарасам, махаббат қызық болдыңдар, Ербол Меңтай, Кентау 2002 жыл деп жазып қойды. Ол сақина менің сейфімде күні бүгінге шейін сақтаулы. Тірі қалған кейіпкер осы Меңтай ғана, Меңтайдан хат алып тұрамын.
Қоғамдағы кез келген келеңсіз оқиғаға жан ауырып жүретін жазушы осыдан 5 жыл бұрын «Қыздар ұлт анасы» деген баяндама жазып, газет беттеріне жариялаған болатын. Адамзат қоғамын бар қылатын да, жоқ қылатын да ұлттың анасы қыздар деп есептейтін қаламгер бұл баяндаманы жазуға түрткі болған жайлар турасында былай дейді.
Бұрын біздің қазақтың қыздары арақ ішпейтін еді, темекі тартпайтын еді, көшеде тұрып сүйіспейтін еді, ылғи қазақтың ән күйін тыңдайтын еді, қазақша кітаптар оқитын еді. Бұрынғы қыздарда осындай тамаша қасиеттер болушы еді, олар үлкенге жол беруші еді, үлкенді сыйлаушы еді, автобуста орын беруші еді. Ал қазіргі жастарда ондай қасиеттер аз. Көшеде кетіп бара жатқан уақытта сыйлаған жол берудің орнына сені иығымен қағып кетеді. Мінекей осы сияқты ұлттық намысына тиетін, ұлттық дәстүріне жатпайтын қасиеттер қазір қазақтың қыздарының кеудесін кердеп барады.
Әзілхан ата қазақтың қызы осы баяндамада жазылғандай ұлттың анасы болғандықтан бар жақсы қасиетті бойына жинап өсуі керек деп есептейді. Мен осы баяндаманың бір үзігін сіздерге арнап оқып берейін. Қыз ең алдымен ана тілінің көзі, бастауы, бұлағы. Ана тілі қызбен бірге туады, қызбен қоса жаралып, сонымен бірге өседі, өркендейді. Қыз ана тілінің анасы, академигі, қоғам қайраткері. Қоғамда әйел араласпайтын ешбір сала жоқ. Ол қоғамның ең тиянақты қызметкері, жаны, жүрегі. Әйелсіз ешбір қоғам алға баспайды. Бала да қоғамның жайқалған жемісі. Ол жақсы жемісті өсіретін де әйел. Міне менің ойымша, қыз дегенің осы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыныңызды айта кетейін. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалды. кааласаңыз, кез келген уақытта интернеттеги кос тилди баракчамызга кирип, хабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудиожазмасы менен таныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси azattik.org. Бул жолго бағдарламаны мен Саида Бабамго жүргүздүм. Энди бул бағдарламабыз өз мөрөсүнө жетти. Әуе толкунда келесі кездескенче сау саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз ақпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.